Σε ένα λεπτό θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, κλήρωση την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. 3 υπέροχα δώρα. Τετραήμερο για απόκριες και κούλουμα στη Χαλκίδα για ένα τυχερό ζευγάρι με παιδί, με διαμονή στο ανακαινισμένο 4 αστέρων ξενοδοχείο Brown Beach Χαλκίδα, σε δωμάτιο με θέα τη θάλασσα, το δείπνο σας στο μπουφέ του ξενοδοχείου, συμμετοχή σε 2 αποκριάτικα πάρτι και το σαρακοστιανό γεύμα της Καθαράς Δευτέρας. Μια υπέροχη προσφορά για ένα ζευγάρι με παιδί από το Manesis Travel. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home. Μπείτε gotsopoulos.gr για να δείτε τα υπέροχα επίπλα για το καθιστικό, την τραπεζαρία ή το υπνοδωμάτιό σας με έκπτωση έως 40% και ένα κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9.000 BTU. Υπερσύγχρονο και δυνατό. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600 για να μπείτε στην κλήρωση για το ταξίδι, τη δωροεπιταγή και το κλιματιστικό. Real κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο και να ζητήσω, κύριε Ηλιόπουλε, ένα σύντομο σχόλιο σας για την οικονομία, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την τελευταία αναβάθμιση από τον Νίκο Φιτς, για την οποία η κυβέρνηση είπε ότι είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου ένα πρώτο σχόλιο, ότι δεν έχουμε πουθενά στον κόσμο παράδειγμα και η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, όπου μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια ισχυρή οικονομία χωρίς ισχυρούς θεσμούς. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς και τα οικονομικά μεγέθη συνδέονται με τα σκάνδαλα που βλέπουμε και δεν αφορούν μόνο τις υποκλοπές και όσα έχουν γίνει και από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αφορούν και αυτά τα οποία βλέπουμε στις τελευταίες μέρες με τη σχέση της ελληνικής αστυνομίας και την Greek Mafia και έναν Θεοδωρικάκο, ο οποίος λέει ότι δεν ήξερε. Την ίδια στιγμή πάνε μια σειρά από παράγοντες ανησυχίας για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι δεν σχετίζονται μόνο με τη μεριά του εισοδήματος, δηλαδή ότι παραδείγματος χάρη στα ζητήματα της ενέργειας με βάση το διαθέσιμο εισόδημα η Ελλάδα είναι η τρίτη χειρότερη χώρα στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα, το οποίο έχει προσεγγίσει το 20%, ένα εμπορικό έλλειμμα το οποίο μας θυμίζει τις δύσκολες μέρες που οδήγησαν στην χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας. Με αυτή την έννοια, δυστυχώς, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει αυτή τη στιγμή με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην ευέλικτη και κακοπληρωμένη αγορά εργασίας, σε διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, και την ίδια στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών διαλύεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Και εμείς προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πλαφόν στην ενέργεια. Δεν γίνεται, ας πούμε, να υπάρχουν μήνες που οι πάροχοι ενέργειας λειτουργούν ακόμα και με 166% περιθώριο κέρδους, σε μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάδειξης. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα οφείλεται και στα μεγάλα κέρδη που υπάρχουν στην αγορά ενέργειας, στην αγορά καυσίμων κτλ. Και το δεύτερο ζήτημα για μας πάρα πολύ κρίσιμο είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος που είναι θηλιά στον λαιμό της ελληνικής οικονομίας, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσουν και νέα αύξηση στις ασφαλιστικές φορές. Υπενθυμίζω εδώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε τον κατώτατο συντελεστή στις ασφαλιστικές φορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 180 ευρώ και πλέον αυτό πηγαίνει στα 240. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια αύξηση τη στιγμή που και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Να κλείσουμε, κύριε Ηλιόπουλε, με μια ερώτηση για τα εθνικά σε σχέση με την Τουρκία. Βλέπουμε τις συνεχείς προκλήσεις Ερντογάν. Και στο πεδίο βλέπουμε για παραβιάσεις πάλι στις Συνούσες και στην Παναγιά. Βλέπουμε την τουρκική εθνοσυνέλευση να ψηφίζει δεύτερο τουρκολιβικό. Μιλάει για δεύτερη άλωση της Αγίας Σοφιάς. Όλο αυτό το σκηνικό σε σχέση και με προφανώς την επιδίωξή του να κερδίσει θα επηρεάζει τη δική μας ατζέντα την εκλογική και σε ποιο βαθμό. Με την έννοια εννοώ μην έχουμε και κανένα επεισόδιο, πράγμα το οποίο και απευθόμαστε και δεν πολύ, το πολύ βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ευτυχώς.
Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να εκφράσω πραγματικά τα συλληπιτήριά μου για την οικογένεια του υποσμηναγού, του Μάριου Τουρούτσικα, και να ενώσω και εγώ τις ευχές μου για να βρεθεί ο σμηναγός, εφτάσεις τη Λίδης, τον οποίο ακόμα αναζητείτε. Νομίζω ότι όταν ένας νέος άνθρωπος χάνεται και είμαστε και στη διαδικασία αναζήτησης του δεύτερου, δεν υπάρχουν λόγια τόσο για την οικογένειά του όσο και για την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Μακάρι τουλάχιστον να βρεθεί ζωντανός ο σμηναγός, μακάρι. Θέλω να το πω αυτό όσο πιο δυνατά μπορώ να το πω. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο ότι έχουμε λόγους να ανησυχούμε και όλοι ελπίζουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στο όριο ή να ξεπεράσουν το όριο ενός θερμού επεισοδίου. Το πρόβλημα εδώ, κύριε Δηλατόλα, είναι ότι για πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία κλιμάκωση της έντασης από τη μεριά της Τουρκίας και βλέπουμε μία μηχανία από την ελληνική πλευρά. Και λέω ότι βλέπουμε μία μηχανία γιατί δεν έχει προωθηθεί αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε την πιο αποτελεσματική και καθαρή λύση, δηλαδή μία διπλή στρατηγική που αφενός θα έχει μία θετική ατζέντα η οποία, αν θέλετε, θα κρατάει έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Γειτονική μας χώρα είναι, να κερδίσουμε έχουμε με το να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε. Αλλά το δεύτερο είναι, την ίδια στιγμή θα βάζει ξεκάθαρα όρια ζητώντας έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων. Η τουρκική προκλητικότητα, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, οι παραβιάσεις του ένα αέριου χώρου μας μας δίνει κάθε δικαίωμα να είχαμε διεκδικήσει και να είχαμε πετύχει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση.
Το βλέπει η Ευρώπη αυτό, η ηγεσία της Ευρώπης όμως, και οι συμμαχίες με την Τουρκία που έχουν επιμέρους χώρες, αυτό το κάνει δύσκολο που λέτε.
Το ζήτημα είναι ότι δεν δουλέψαμε εμείς τις δικές μας συμμαχίες. Γιατί το καλοκαίρι του 19 είχαμε πάρει πρώτες αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δούλεψε πάνω σε αυτό. Μέχρι το 19 είχαμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πίστεψε σε αυτό το σχήμα και το άφησε να μαραζώσει. Άρα με έναν τρόπο θεωρώ ότι η μονομέρεια της στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη να κοιτάει μόνο προς την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να αφήσει να τονίσουν συγκεκριμένες συμμαχίες και στρατηγικές στον ευρωπαϊκό χώρο έχει φέρει και αυτά τα αποτελέσματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 10-12 λεπτά θα κάνουμε κλήρωση για τρεις προσκλήσεις για τον αγώνα, τον κρίσιμο αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας μας στο τένις με την εθνική ομάδα του Ισημερινού, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Στο θρυλικό κλειστό Νίκος Γκάλης, που θα μεταμορφωθεί εντυπωσιακά για τις ανάγκες του διήμερου τενιστικού τουρνουά. Και βέβαια, στη συνάντηση θα δώσει το παρόν με την εθνική μας ομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Είναι πολύ κρίσιμοι οι αγώνες αυτοί, γιατί αν καταφέρουμε και νικήσουμε, επιστρέφει η χώρα μας μετά από 19 χρόνια στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup. Real κενό, τένις, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις τρεις προσκλήσεις που θα κληρωθούν σήμερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, τένις, ονοματεπώνυμο, ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ
πολύ που ενημερώνετε τους ακροατές σας ότι θα είμαι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.
Τώρα που σας βρίσκουμε, στο Υπουργείο ή στην Κηφισιά?
Στο Υπουργείο είμαι. Είμαι στο Υπουργείο, κύριε Δελατόλα.
Μην απαντάτε. Κύριε Υπουργέ, μην απαντάτε σε προβοκάτσιες.
Όχι, θα απαντήσω και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαι και στις περιοδίες του Πρωθυπουργού, σε όλη την περιφέρεια. Ωραία. Θα είμαστε 7 με 8 του μηνός στην Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Λαμία, Θεσσαλονίκη. Έχουμε το κυβερνητικό έργο που δεν σταματά.
Για βάλτε τον σε καμιά σούπερ μάρκετ να του πει ο κόσμος τι γίνεται, αν τα κύματα των ανατεμήσεων μετακυλίονται ή όχι στη Λιανική, παρά τα κάποια σημάδια από κλιμάκωσες που είδαμε το Δεκέμβριο.
Αφού το ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται με τον κόσμο, συναντά τον κόσμο και είναι μέσα στον κόσμο, αλλά είμαστε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, κύριε Δελατόλα, και βεβαίως η ακρίβεια, ναι, ροκανίζει το εισόδημα του κόσμου, είναι μια αλήθεια αυτό. Προσπαθούμε με μέτρα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, αλλά ταυτόχρονα και με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά δεν είμαστε η Ελλάδα, είναι και στην Ευρώπη, δεν είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη. Βλέπετε ότι έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Μην πιάσουμε το γενικό πληθωρισμό που πάλι είμαστε χαμηλότεροι. Αλλά από εκεί και πέρα παλεύουμε με τα μέτρα, με το καλάθι, με την κάρτα αγορών, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με πολλά μέτρα να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την ακρίβεια.
Στη χοδρική πόσο είναι, πόσο έκλεισε το 22 ο πληθωρισμός, για να δούμε και την αλυσίδα.
Κοιτάξτε τώρα, γενικός πληθωρισμός, ο γενικός πληθωρισμός το ξέρετε ήταν στο 7,2. Από εκεί και πέρα στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη ήταν 9,2, στα τρόφιμα 15 για την Ελλάδα, 16 είναι η Ευρωζώνη, δηλαδή 17 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ και 18% η Ευρωπαϊκή Ένωση με χαμηλότερο εισοδήματος χώρες. Επομένως είμαστε σε χαμηλότερο, αλλά βεβαίως αυτό δεν πάβει να είναι μια δικαιολογία ότι πράγματι οι συμπολίτες μας, ναι.
Είναι πολύ υψηλό το 15% και ήδη βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι ενώ αρχικά το καλάθι του νοικοκυριού είχε μια αποδοχή της τάξης του 30, 32, 33%. Τώρα έχει πέσει αυτή η αποδοχή. Περί το 20% είναι αυτοί που λένε ότι λίγο ή πολύ βοηθάει.
Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχουν...
Θέλω να πω, μήπως ατόνισε αυτή η προσπάθεια με το καλάθι του νοικοκυριού στην πορεία.
Κοιτάξτε, οι τιμές έχουν μείνει σταθερές. Αν δείτε, μπορείτε άμεσα σε πραγματικό χρόνο να δείτε τις τιμές. Καταρχάς, από τότε που ξεκίνησε το καλάθι, από 2 Νοεμβρίου, σαν γενική τιμή, συνολική τιμή, έχει μειωθεί η τιμή του, αλλά ειδικά και στα προϊόντα θα δείτε ότι έχουν διατηρηθεί οι τιμές. Δεν έχει υπάρξει αύξηση εκεί. Ναι, η αύξηση είναι εκτός καλαθιού και ναι, ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους, μα στην ελεύθερη οικονομία αυτό μας επιτρέπεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνουμε, να ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους. Και αυτό βέβαια οριακά. Πάντως το πετύχαμε. Να ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους. Έχουμε μηχανισμό και με ηλεκτρονικό τρόπο ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια είναι και μια εισαγόμενη ακρίβεια και μια πανευρωπαϊκή
πάντως
ακρίβεια.
Πάντως αυτό το 6% που ακούσαμε ότι είναι οι περιπτώσεις εσχροκέρδειας που προκύπτουν από τους ελέγχους που έχετε κάνει, μοιάζει πολύ χαμηλό, κύριε Υπουργέ.
6-8% αυτό.
Δεν μοιάζει πιστικό αυτό το ποσοστό. Οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει εκτεταμένη εσχροκέρδεια. Μήπως οι έλεγχοι δεν γίνονται με το σωστό τρόπο ή μήπως είναι λίγοι.
Κοιτάξτε, όταν έχουμε κάνει 4.000 ελέγχους και βγαίνει μια στατιστική, αλλά σας είπα σε στοχευμένους ελέγχους, γιατί θέλω να θυμίσω ότι λειτουργεί και το τηλεφωνικό κέντρο 1520 για καταγγελίες και επίσης πλέον και στον ιστότοπο του Υπουργείου μπορεί και ανώνυμα ένας συμπολίτης μας να κάνει καταγγελίες. Εκεί, όταν έχουμε στοχευμένους ελέγχους, αυτό το ποσοστό δεν ισχύει. Λογικό είναι πολύ πιο υψηλό σε στοχευμένους ελέγχους. Και εμείς δεν σταματάμε τους ελέγχους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα σε κάθε προϊόν και σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά συνολικά θέλω να πω έχουμε και έναν ηλεκτρονικό τρόπο που ελέγχουμε τις τιμές. Όμως, ναι, η ακρίβεια υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Ερχόμαστε λοιπόν και με την κάρτα αγορών που ξεκινά σε μια εβδομάδα, θα γίνουν οι αιτήσεις και έως 3 Μαρτίου θα έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Και μπορείτε με την κάρτα αυτή να τη χρησιμοποιήσετε και στα σούπερ μάρκετ και στα ακροπολία, βοροπολία και στην λαϊκή αγορά εκεί που οι έμποροι παραγωγοί έχουν πώς.
Ακούμε ότι θα υπάρξει και καλάθι σαρακοστιανό. Θα έχει τίποτα μέσα ή θα είναι σαρακοστή.
Θα έχει, θα έχει κύριε Δελατόλα, όπως κάναμε και στην και τα Χριστούγεννα, θα συμπληρωθούν τα είδη τα οποία αγοράζουμε συνήθως στη Σαρακοστή. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε, σήμερα παίρνουμε τις τελικές αποφάσεις και σύντομα θα γίνει και η σχετική ανακοίνωση. Επομένως και αυτό και λειτουργήσε το Χριστουγεννιάτικο, λειτουργήσε και το καλάθι που ήταν με τα παιχνίδια. Πράγματι ό,τι είχε μπει μέσα αγοράστηκε και πολλοί γονείς χρησιμοποίησαν το καλάθι αυτό για να αγοράσουν τα δώρα. Ερχόμαστε τώρα με το Σαρακοστιανό και ας περιμένουμε γιατί έρχονται και άλλες.
Οι μέσες των καυσίμων, κύριε Υπουργέ, είναι σχεδόν στο επίπεδο που ήταν πριν την κρίση. Και υπάρχει μια πρόβλεψη ότι ενδεχομένως στην πορεία θα πέσουν και άλλο. Θα το δούμε αυτό στις τιμές και στο κόστος ζωής.
Προφανώς η αποκλιμάκωση συνεχίζεται του πληθωρισμού. Θα το δούμε καθώς μπαίνουμε και μέσα στο έτος. Αυτό θα έχει και το αποτέλεσμα στη σταθεροποίηση των τιμών. Θέλω να σας πω ότι το 2021 είχαμε αποκλιμάκωση. Πρέπει να δούμε πού ήταν οι τιμές το 2021. Είχαμε μια αποκλιμάκωση. Στην Ευρώπη υπήρχε πληθωρισμός. Εμείς είχαμε αποπληθωρισμό εδώ. Αν λάβουμε λοιπόν το 2019 και βάλουμε ένα λογικό πληθωρισμό 3% ετησίως, μπορούμε να δούμε πού θα ήταν σήμερα η κατάσταση. Βεβαίως αυτό έχει υπερβεί το όριο αυτό, διότι ένας πόλεμος έφερε μια αναστάτωση, μια σύμμετρη κατάσταση και τίναξε στον αέρα όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Φέτος εμείς θα έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα, μικρό μεν, με τριπλάσια ανάπτυξη από ό,τι θα έχει η Ευρώπη, αλλά υπάρχουν χώρες που θα μπουν και σε μια δύσκολη φάση. Θα έχουν ύφεση. Εμείς δεν θα έχουμε ύφεση το 2023 και με τον τρόπο αυτό και με την απόδοση της οικονομίας συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση.
Νέο πάσο για τα καύσιμα δεν θα έχουμε.
Τώρα έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις ότι πρόκειται να γίνει συνεκτικά και συγκροτημένα θα ανακοινωθεί από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.
Αυτό το πακέτο που έρχεται Φεβρουάριο και Μάρτιο για την ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας, τι θα περιλαμβάνει?
Κοιτάξτε, αν εννοείται επιπρόσθετα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί,
ναι, γίνεται κουβέντα για επιπρόσθετα μέτρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως έχουμε πει πάντα, περιμένουμε να γίνονται επίσημα οι ανακοινώσεις. Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω μια τέτοια ανακοίνωση τώρα. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα περιμένουμε επίσημα την απόφαση και την ανακοίνωση από το οικονομικό επιτελείο.
Τώρα πείτε μας, σε σχέση με τις επενδύσεις, επηρεάζει τους επενδυτές το γεγονός ότι η χώρα εισέρχεται πλέον σε μια μακρά προεκλογική περίοδο? Διότι αν πάμε σε διπλές κάλπες, όπερ φαίνεται, θεωρείται πιθανό, μιλάμε για πολλούς μήνες. Μπορεί να χαθεί όλο το πρώτο εξάμηνο για την οικονομία. Και υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος της κυβερνητικής αστάθειας. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρξει κυβέρνηση ακόμη και μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επηρεάζει αυτό το κλίμα τους επενδυτές και σε ποιο βαθμό?
Πολύ σωστή ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή οι επενδυτές δεν φαίνεται να σταματούν, αλλά βάζουν το ερώτημα πλέον. Κάθε επενδυτής που έρχεται εδώ στο Υπουργείο μιλά για αυτή την πιθανή αστάθεια και αυτό είναι αποτέλεσμα βεβαίως του εκλογικού νόμου που δεν θα προκύψει μια κυβέρνηση. Και εμείς όμως, όπως δηλώνουμε, έχουμε την συγκεκριμένη μας πρόταση για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως οι επενδυτές αισθάνονται σίγουροι και το λένε ότι από τη στιγμή που θα σχηματιστεί η αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα επενδύσουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν.
Βλέπετε, γιατί όταν είναι συνεργασίας δεν θα συνεχίσουν.
Κοιτάξτε,
μια τέτοια όρεξη
που ακούσαμε για συνεργασία είναι η προοδευτική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, που εχθές μόλις σκοτώθηκαν με το ΠΑΣΟΚ, πιο πριν σκοτώθηκαν με το ΜΕΡΑ25 και πιο πριν με το ΚΚΕ. Επομένως, εμείς η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς ζητάμε ισχυρή εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση, κύριε Δελατόλα. Αυτή είναι η πρόταση που έχουμε κάνει και είναι ξεκάθαρη. Δεν ήταν διφορούμενη, δεν είπαμε άλλα σενάρια. Αυτό είπαμε και σε αυτό εμένουμε.
Αυτό τι σημαίνει, ότι αν είστε πρώτο κόμμα και εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές με απλή αναλογική διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί σας, δεν θα κάνετε κυβέρνηση? Θα μας πάτε δηλαδή σε εκλογές ενώ θα είναι δυνατή η συνεργασία θα είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης.
Πριν τελειώσει η νύχτα θα κάνουμε συνεργασία.
Εμείς κύριε Χατζηνικολά έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ζητάμε ισχυρή εντολή για να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η πρόταση την οποία έχουμε κάνει. Και
αυτή κύριε Υπουργέ, εσείς είστε άνθρωπος της συνένεσης και του διαλόγου και της ηρεμίας. Όταν προκύψει το θέλω από το τρίτο κόμμα, τι θα πείτε, όχι, πάμε κάνουμε ξανά σε 3 εβδομάδες εκλογές για να πάρουμε συν 6% αν είστε πρώτοι.
Πάντως,
τα έχουμε ξαναδεί, κύριε
Παπαθανάση. Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά αυτό που βλέπουν όμως, με ρωτήσατε για τους επενδυτές. Εγώ σας απάντησα. Οι επενδυτές θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλουν, σε αυτό αισθάνονται σίγουροι. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη αισθάνονται ότι είναι ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα. Αλλά γιατί να μην πούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, ότι θέλουν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, δεν τους αρέσει και οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν τους αρέσουν τόσο πολύ. Έχει αποδειχτεί ότι πάντοτε δημιουργούνταν προβλήματα. Επομένως, η πρότασή μας είναι ισχυρή εντολή, αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Και τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Σας χαιρετώ κι εγώ. Your heart is ooh.